Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Mana siz azizlar bilan ajoyib kunlarda uchrashib turibmiz. Aziz birodarlar, sizlarning har biringizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi uy jamoatlari guruhlarining faoliyati haqidagi suhbatimizni boshlamoqchiman. George Bernard Shaw bir paytlarda yozgan edi: "Kim ishni qilolsa, u o'qita olmaydi." Bu aforizmda Shaw qanchalik uy insonning qandayligini tushunmaganligini namoyon qildi. O'qitish va o'rganish haqiqiy o'zgarish uchun har doim yo'nalish bo'lib kelgan. Shuning uchun Rabbimiz Iso Masihni odamlar o'qituvchi yoki Rabbi deb chaqirishgan. U dunyoning tarixida eng ko'zga ko'ringan inson sifatida tanilgan. Shu inson eng chuqur o'zgarishlar olib kelgan va u asosan o'qituvchi edi. Iso Masih usta o'qituvchi, osmon shohligi huzurining odamlarga aql bovar qilmaydigan haqiqatini ushlashga yordam berar edi. Aziz birodarlar, yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih har doim ta'limot berar edi. Iso hikoyalar aytganda ham, savollar so'raganda ham ta'lim berar edi. U mo'jizalar qilganda ham va Quddus ustidan yig'laganda ham ta'lim berar edi. Iso ko'pincha har doim o'qitar edi. Faqatgina otasi bilan shaxsiy va juda yaqin munosabatlarda bo'lganida o'qitmagan. Hattoki shu suhbatlarni eshitib bahramand bo'lganimizda biz ibodat qilishni o'rgandik. U har doim ta'limot berar edi. Shu dunyoda yashaganda masihining iymoni o'sishi uchun haqiqat poydevoridek qanchalik muhim ekanligini u bilar edi. U muqaddas ruhni bizning o'qituvchimiz bo'lishi uchun va haqiqatga bizni yetaklash uchun bizga yuborishini aytgan edi. Nafaqat muqaddas ruh bizni o'qituvchimiz bo'lishi lozim, balki Iso Masih Rabbimiz aytganidek, biz ham shogirdlar orttirishimiz kerak. Iso Masih yerda bo'lganida u birinchi 12 shogirdlarini chaqirdi va ular ham o'ziga yarasha boshqa shogirdlar orttirishgan. Shunday insonlar asrlar davomida boshqa shogird orttirganliklari uchun bir kuni osmon shohligining xushxabari bizga ham yetib keldi. Nima uchun Iso bitta shogirdning o'rniga 12 shogirdni chaqirdi? Azizlar, buning uchun Rabbimiz Iso Masihda ko'p arzirli sabablar bo'lgan. Iso Masih xohlagan yetuklikka erishish uchun kichik guruh izdoshlarining kuchi va har xilligi muhim edi. Shu shogirdlar bir-birini va Masihni bilib, ular bir-birlarining fikrlarini sinovdan o'tkazar edilar. Birgalikda ifodalab, ular bir-birining ishonchlarini, mustahkamligini va loyiqligini tekshirishardi. Eng muhimi, Masih bilan yurgan sari ular o'z tajribalari haqida bir-biri bilan bo'lishar edi. Shogirdlar usta o'qituvchi bilan yurgan sari ular har doim harakatda bo'lishardi va mulohaza qilishardi. Biz Masihning tanasimiz va Masih tananing boshi. Bu degani, hozirgi davrda biz tirik Masihni his qilishimiz uchun biz o'z hayotimizda boshqa imonlilar bilan munosabatda bo'lishimiz kerak deganidir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili www.najot.com. Shuning bilan azizlar, sizlarga salomatlik tilab, kelgusi ishtirishlarimizga xayr deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.